Analýza 1350. dne ruské invaze na Ukrajinu 4. listopadu 2025. V noci na 4. listopadu podnikla ruská armáda další rozsáhlý kombinovaný útok na území Ukrajiny. Zaznamenána byla jedna balistická střela Iskander-M, odpálená z Rostovské oblasti, 6 protiletadlových řízených střel S-300 z Kurské oblasti a 130 útočných dronů typu Shahed, Geran a dalších modelů vypuštěných ze směrů Kursk, Orel, Primorsko-Achtarsk, Rusko a Čauda, okupovaný Krym. Přibližně 80 z nich tvořily drony Shahed. Podle předběžných údajů k 9 hodinám ráno se ukrajinské PVO podařilo zničit nebo potlačit 92 nepřátelských dronů nad severními, jižními a východními oblastmi země. Zaznamenáno bylo 31 zásahů dronů a několik dopadů raket na 14 lokalitách. Ukrajina v rámci pokračující kampaně proti ruské energetické infrastruktuře uskutečnila v druhé polovině října a na začátku listopadu sérii přesných úderů, označovanou neoficiálně jako Odpojíme Rusko od elektřiny. Podle dostupných údajů OSINT a ukrajinských zdrojů bylo mezi 15. říjnem a 1. listopadem 2025 provedeno nejméně 15 úderů na ruské energetické objekty, především rozvodny vysokého napětí a tepelné elektrárny. Cílem útoků se stala mimo jiné tepelná elektrárna v Orlu a rozvodny v Alčevsku, Železnogorsku a Usmanu. Záznamy z terénu ukazují rozsáhlé poškození až 6 rozvoden, 5 v Luhanské oblasti a 1 v Lipecké oblasti. Ruská energetická síť podle OSINT utrpěla ztrátu 1,5 až 2 gigawattu výrobní kapacity, což odpovídá 3 až 4% celkové výroby elektřiny v zemi. Závažné škody byly hlášeny například u rozvodny Vladimirskaja 750 kV, klíčového uzlu mezi Sibiří a Moskvou, která byla zasažena 2x. Požáry způsobily výpadky proudu pro 30 000 spotřebitelů a 10% pokles napětí v Moskvě. V Nižněnovgorodské oblasti byla vyřazena rozvodna Arzamaskaja 500 kV, což odstavilo 50 000 odběratelů a snížilo produkci munice v místních továrnách o čtvrtinu. Významné výpadky elektřiny byly zaznamenány také ve Voroněžské, Saratovské a Brianské oblasti, kde útoky vyřadily z provozu stovky megawattů výkonu a přerušily dodávky proudu, tepla i vody pro desítky tisíc obyvatel. Na okupovaném Donbasu byla poškozena rozvodna Alčevsk 220 kV, což způsobilo lokální výpadky a snížení dodávek vody o 50%. V několika ruských regionech, včetně Kurské a Rostovské oblasti, byly zasaženy rozvodny 110 kV, nemocnice musely být evakuovány a došlo k přerušení provozu letišť. Neplecha v Rusku, Bělgorodský, Sumský a Kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině, charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje ve Vovčansku u Bolohivky a Kamjanky. Severovýchodní fronta. V Kupianském sektoru se okupanti pokusili postoupit ve směru na Petropavlivku u Piščaného a směrem na Novoosinové. Jak jsme informovali již dříve, ukrajinské síly severně od Kupiansku podnikají sérii protiútoků. Je pravděpodobné, že obec Kindrašivka se nachází v šedé zóně a že Ukrajinci postupují směrem k Holubivce s cílem odříznout ruský výběžek. Na jihu této oblasti se okupantům podařilo postoupit směrem k Borisovské Andrijivce. V Limanském sektoru probíhaly boje ve směru na Korový Jar, u Novoselivky, Drobiševe, směrem na Mirne a Stavky. Ve směru na Sloviansk došlo ke střetům u Serebrianky a Vyjimky. Bachmutská fronta. V Kramatorském směru nedošlo k žádným významnějším bojům. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku pokračovaly boje u Oleksandro Šultiného, Pleščijivky, Ivanopilje, Ščerbinivky, v Rusin Jaru, směrem na Sofijivku a u Volodymyrivky a Šachového. V Pokrovském směru se bojovalo u Nového Šachového, Zapovidného, v Rodinském, u Krasného Limanu a Novoekonomičného. Intenzivní střety pokračují také v jižní části Mirnohradu, přičemž se zdá, že okupanti překonali ukrajinské pozice ve vesnici Kozacké. Další boje probíhaly u Novoukrajinky, severně od Kotlinného, u Udačného a Molodeckého. Pokrovsk zůstává centrem těžkých střetů, avšak nové potvrzené informace z města zatím nejsou k dispozici. Zdá se, že ruské velení se rozhodlo dobít Pokrovsk za každou cenu, zatímco ukrajinská obrana volí pragmatický přístup zaměřený na zpomalení postupu nepřítele a udržení kontroly nad křídly obrany. Město je pod trvalým tlakem, ale obránci nadále kladou tvrdý odpor, zejména na severních a západních okrajích. Bitva o Pokrovsk, která trvá již více než rok, výrazně zpomalila ruskou ofenzívu a poskytla Ukrajině čas k reorganizaci obrany v Kramatorském údolí a k vybudování nových obranných linií směrem na Dobropilju a Pavlohrad. Na rozdíl od Avdijivky, kde po pádu města chyběly záložní pozice a ruský postup se zastavil až před Pokrovskem, je nyní za městem připravena rozsáhlá síť opevnění, která může sehrát klíčovou roli při stabilizaci celé obrany v této části fronty. Ve směru na Novopavlivku se bojovalo východně od Novomikolajivky a Udačného. Ve směru na Oleksijivku probíhaly střety u Sičneve, Voroného, Stepového, směrem na Oleksijivku, dále také u Verbového, Novovasilivského, Pavlivky a Uspenivky. Jižní fronta. Na jižní části fronty se bojovalo u Ochotniče, Stepového a Stepnohirsku. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Ruský diktátor Vladimír Putin podepsal zákon, který zavádí takzvaný věčný odvod do armády. Nová právní úprava umožní odvodovým komisím pracovat a rozesílat povolávací rozkazy po celý rok, nikoli pouze v jarním a podzimním období, jak tomu bylo dosud. Informují o tom BBC Russian Service a server Meduza. Zákon mění dosavadní systém tak, že všechny úkony spojené s odvodem, lékařské prohlídky, psychologické testy a jednání odvodových komisí budou probíhat celoročně. V tradičních obdobích jarního a podzimního odvodu pak budou branci už přímo odesíláni do vojenských jednotek k výkonu služby. Nový režim má vstoupit v platnost v roce 2026. Podle lidskoprávních organizací, s nimiž BBC mluvila, se podobná praxe v Rusku už dříve neoficiálně uplatňovala, i když byla v rozporu se zákonem. Vojenské zprávy údajně zvaly brance k předběžným úkonům už mimo stanovené termíny, například v březnu nebo srpnu, často za pomoci klamavých informací či hrozeb. Tímto způsobem mohly úřady rychleji plnit kvóty a posílat mladé muže k jednotkám hned na začátku oficiálního odvodového období. Nový zákon tak podle kritiků pouze legalizuje dříve nezákonnou praxi a posiluje schopnost režimu získávat lidské zdroje pro pokračující válku na Ukrajině. Evropská komise 4. listopadu zveřejnila každoroční hodnotící zprávu o pokroku Ukrajiny v reformách nezbytných pro vstup do Evropské unie. Dokument, zveřejněný na oficiálním webu komise, představuje hlavní nástroj, podle něhož se posuzuje, do jaké míry kandidátské země naplňují požadavky členství, přibližují své právní prostředí standardům EU a jak postupují v klíčových reformách. Zpráva konstatuje, že Ukrajina přijala několik zásadních plánů a strategií, zejména cestovní mapy pro posílení právního státu, reformu veřejné správy a zlepšení fungování demokratických institucí. Evropská komise tyto kroky hodnotí pozitivně, stejně jako přijetí akčního plánu pro ochranu práv národnostních menšin. Podle závěrů komise Ukrajina splnila podmínky pro otevření tří klastrů přístupových jednání. Klastru 1, základy, klastru 6 vnější vztahy a klastru 2 vnitřní trh. Očekává se, že v nejbližších měsících Ukrajina dokončí požadované reformy i pro zbývající tři oblasti, aby Rada EU mohla do konce roku formálně otevřít všechny tematické bloky vyjednávání o členství. Informace o tom, že za poslední dva měsíce opustilo Ukrajinu 100 000 mužů ve věku 18 až 22 let, se nezakládají na pravdě. Uvedla to polská pohraniční stráž, která vysvětlila, že tato čísla neberou v úvahu návraty zpět na Ukrajinu ani skutečnost, že jedna osoba mohla hranici překročit vícekrát. O situaci informovala redakce BBC News Ukraine s odkazem na data polských úřadů. Britský deník The Telegraph dříve napsal, že od konce srpna do Polska odešlo přibližně 99 000 mladých Ukrajinců ve věku 18 až 22 let. Tato statistika se však týkala pouze zaznamenaných vstupů na území Polska a nezohledňovala návraty, opakované přechody hranice ani pohyb osob, které již dlouhodobě žijí v zahraničí. Mluvčí polské pohraniční stráže Andrzej Jużwiak upřesnil, že od 26. srpna do 26. října 2025 bylo na všech vnějších úsecích polské hranice, včetně přechodů s Ukrajinou, Běloruskem, Ruskem a na letištích i v přístavech, provedeno více než 98 500 kontrol ukrajinských mužů ve věku 18 až 22 let při vstupu do Polska. Současně však přes hranice ve stejném období odešlo zpět více než 45 300 mužů této věkové skupiny. Reálný počet těch, kteří Ukrajinu skutečně opustili a nevrátili se, je tak podle polských úřadů výrazně nižší, než uváděl The Telegraph. Přesné číslo nelze určit, protože do statistik se nezahrnují například občané, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, nebo Ukrajinci, kteří zemi navštívili jen krátkodobě. Ukrajinská pohraniční služba podle svého mluvčího Andrie Demčenka nevede detailní věkové statistiky osob překračujících hranici. Potvrdil však, že podle pozorování strážců hranic značná část mladých mužů, kteří zemi opouštějí, se po určité době také vrací. Od začátku roku do konce října 2025 vstoupilo na území Polska 7,9 milionů ukrajinských občanů, z toho 5 milionů žen a 2,9 milionů mužů. Ve stejném období se do Ukrajiny vrátilo 7,8 milionů lidí, což ukazuje, že celkový pohyb mezi oběma zeměmi zůstává víceméně vyrovnaný. Z mnichovského závodu KNDS Deutschland tento měsíc vyjede první tank Leopard 2A8 určený pro norské pozemní síly, čímž začne realizace kontraktu podepsaného v roce 2023. Norsko si tehdy objednalo 54 tanků Leopard 2A8, ekvivalent jednoho praporu, v hodnotě 1,8 miliardy dolarů, což představuje jednu z největších norských armádních zakázek posledních let. Dodávky mají probíhat postupně. První tanky budou dodány do konce roku 2026, přičemž počáteční operační připravenost jednotky má být dosažena v roce 2027 a poslední tanky mají být dodány do roku 2031. Celý proces od objednávky po dokončení dodávek tedy zabere přibližně 8 let, zatímco čekací doba na první kus činí 3 roky. Pomalejší tempo výroby odráží vytížení výrobních kapacit KNDS Deutschland, která současně plní objednávky pro Německo, Českou republiku, Nizozemsko a Chorvatsko. Rheinmetall a rumunská Pyrochim Victoria založí společný podnik v hodnotě přes 500 milionů eur na výrobu střelného prachu a modulárních náplní ve Victorii, region Brašov. Rheinmetall bude vlastnit 51% a Pyrochim 49%. Závod by měl vytvořit zhruba 700 pracovních míst a zahájit výrobu v roce 2028. S roční kapacitou přibližně 300 000 modulárních náplní, což vyžaduje přibližně 750 tun prachu a dalšími přibližně 200 tun prachu pro lokální potřebu. Přičemž koncern zdůrazňuje, že jde o krok k cíli zvýšit do roku 2030 evropskou kapacitu na 20 000 tun prachu. Podle plánu bude výroba zahájena v roce 2028. Chorvatsko schválilo největší modernizační program svých ozbrojených sil v historii v hodnotě téměř 2 miliard euro, který zásadně promění strukturu a schopnosti chorvatské armády. Jak oznámil ministr obrany Ivan Anušič 30. října 2025, plán zahrnuje nákup 44 tanků, Leopard 2 A8, 18 samohybných houfnic, Cezar 155 mm, MK2, 420 logistických vozidel Tatra T-815-7 a vývoj systému protivzdušné obrany proti dronům. Tři z těchto projektů budou spolufinancovány z Evropského obranného fondu EU SAFE, zatímco systém proti dronům bude financován z národního rozpočtu. Rámcové smlouvy mají být podepsány do konce roku 2025 a dodávky budou probíhat do roku 2030. Itálie plánuje využít finanční prostředky z Evropského obranného programu EU SAFE k rozsáhlé modernizaci svých obrněných sil a chce nakoupit nová bojová vozidla pěchoty Lynx a tanky Panther od společnosti Rheinmetall. Projekt má být realizován ve spolupráci s Maďarskem, které už dříve do vývoje těchto typů techniky investovalo a disponuje prvními dodávkami Lynxů, 66 z 218 objednaných kusů. Řím zvažuje pořízení až 1050 těžkých BVP Lynx a 272 tanků Panther, přičemž tyto akvizice mají být projednány během setkání premiérů Giorgi Meloni a Viktora Orbána v Římě. Společná žádost Itálie a Maďarska o financování z programu EU SAFE má zvýšit šance na schválení projektu, jelikož EU preferuje kooperativní obranné investice mezi členskými státy. Termín pro podání žádostí končí 30. listopadu, přičemž rozhodnutí o přidělení prostředků by mohlo padnout již v průběhu příštího roku. Sféra z ruské ekonomiky. Dnes se zaměříme na stav exportu ruského zemního plynu do Evropy. Ten probíhá již od poloviny 70. let minulého století. A to dvěma cestami. Od počátku plynovody v plynné formě, v posledních desetiletích stále více doplňované mořskou cestou, a to tankery ve zkapalněné formě, označované zkratkou LNG. Export plynu plynovody dosáhl v tomto roce úrovně, jaká by jistě potěšila sovětské politbyro, pokud bychom se vrátili do roku 1974. Odpovídá totiž objemu, jaký byl díky dohodě podepsané generálním tajemníkem L.I. Brežněva exportován v roce 1975 do západní Evropy, primárně Rakouska, tedy přibližně 19 miliard kubických metrů zemního plynu. V tomto roce exportoval Gazprom pomocí plynovodu Turkish Stream, jediného plynovodu, pomocí kterého je stále do Evropy dopravován zemní plyn z Ruska, za období leden až říjen pouze 14,7 miliardy kubických metrů. Pro srovnání, v minulém roce dosáhl za stejné období objem zemního plynu 26,6 miliard kubických metrů. Došlo tedy k meziročnímu poklesu o přibližně 45%. Připomeňme, že v roce 1980 dosáhl objem exportovaného plynu ze Sovětského svazu 55 miliard kubických metrů, na počátku 90. let již přibližně 110 miliard krychlových metrů, a v roce 2019, kdy dosáhl ruský export historického maxima, byla překročena hranice 400 miliard kubických metrů. Současný export zemního plynu do Evropy je tak na úrovni přibližně 4% maximálních hodnot. Pokud se pak zaměříme na export ruského LNG do, uvidíme, že od ledna do října tohoto roku poklesl celkový objem exportovaného LNG o 3,4% ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Pokles byl způsoben zejména americkými sankcemi, které zkomplikovaly využití tankerů pro přepravu LNG, a také sankcemi cílenými na projekt Arctic LNG 2. Export do Evropy za stejné období meziročně poklesl o 18%, přičemž dodávky do Evropy již tvořily pouze přibližně 45% veškerých dodávek ruského LNG. Můžeme tedy říci, že se současné ruské vládě návrat do sovětských časů daří nejen na úrovni politických proklamací a připomínáním památky Stalina a dalších sovětských vůdců, ale i na ekonomické úrovni. Jedinou potíží je, že křivka ekonomického rozvoje nedokáže vítězit nad gravitací a setrvale klesá ke středu země, což se příliš neshoduje s deklarovanou ekonomickou silou Ruska. Situace na Blízkém východě, Izrael. Izraelské obranné síly, IDF, oznámili, že zabili ozbrojence, který překročil tzv. Žlutou linii, vymezující oblast izraelského stažení a přiblížil se k jednotkám na severu pásma Gazy. Podle armády muž představoval bezprostřední hrozbu pro izraelské vojáky v oblasti a proto byl po identifikaci zasažen a zabit izraelským letectvem, IAF. IDF uvedlo, že zůstává rozmístěno v Gaze v souladu s dohodou o příměří a bude nadále odstraňovat jakoukoliv okamžitou hrozbu. Vojenské křídlo Hamásu oznámilo, že během vykopávek v čtvrti Šedžajia v Gaze v oblasti uvnitř žluté linie, tedy na území pod izraelskou kontrolou, nalezlo tělo izraelského rukojmího. Identita nalezené osoby nebyla zveřejněna. Hamás uvedl, že probíhají přípravy na předání těla Izraeli, ale časový rámec tohoto kroku nebyl upřesněn. Izraelská armáda oznámila, že dnes ráno zmařila pokus o pašování zbraní z Jordánska pomocí dronu. Jednotky regionální brigády Joav Dron spozorovaly po jeho přeletu přes hranici a následně jej sestřelili. Podle IDF nesl 10 pistolí. V posledním roce se podle izraelské armády množí pokusy o pašování zbraní a drony především přes egyptskou hranici, zatímco na hranici s Jordánskem jsou takové případy méně časté. Libanon. Libanonská média informovala o izraelském útoku dronem, který zasáhl automobil ve městě Kfar Dajjal poblíž Nabatyehu na jihu země. Podle prvních zpráv si útok vyžádal nejméně jednu oběť. Izraelská armáda incident zatím nekomentovala. V posledních týdnech IDF zjevně zintenzivnila své údery proti operativcům Hizbaláhu v Libanonu, které Izrael obvinuje z porušování podmínek příměří uzavřeného v listopadu 2024. Sýrie. Syrské ministerstvo informací oznámilo, že odstranilo více než 1000 podvodných příspěvků a zablokovalo desítky falešných inzerátů v souvislosti s dezinformačními kampaněmi zaměřenými na Shamkesh, národní digitální platformu pro státní platby, včetně mezd zaměstnanců veřejného sektoru. Společnost Meta uvedla, že organizovaná síť pachatelů používá neustále se měnící taktiky k oklamání uživatelů a je blokována okamžitě po odhalení. Nový algoritmus, vyvinutý v rámci spolupráce mezi Meta a syrskými úřady, má dále posílit bezpečnost uživatelů a ochranu oficiálních digitálních systémů. Syrský ministr hospodářství a průmyslu se v Istanbulu setkal s ministrem hospodářství sultanátu Omán. Oba představitelé jednali o posílení ekonomické a investiční spolupráce a o zvýšení objemu obchodní výměny mezi oběma zeměmi. Setkání proběhlo na okraji 41. zasedání stálého výboru pro hospodářskou a obchodní spolupráci Organizace islámské spolupráce COMCEC, které se zaměřuje na rozvoj partnerství a koordinaci hospodářských vztahů mezi členskými státy organizace. Německý kancléř Friedrich Merz pozval syrského prezidenta Ahmada Ash-Sharaa do Německa k projednání otázky deportace Syřanů s kriminální minulostí. Merz uvedl, že Německo začne s realizací deportací a své rozhodnutí odůvodnil tím, že válka v Sýrii podle něj skončila a proto již neexistují důvody pro poskytování azylu syrským občanům. V syrské provincii Damašek zadrželi bezpečnostní složky muže, který zinscenoval vlastní únos, aby od své matky vylákal 50 000 dolarů. Spolu s ním byl zatčen i jeho komplic, který se na podvodu podílel. Podle vyšetřovatelů muž plánoval fingované zmizení s cílem získat peníze pod záminkou výkupného. Syrská bezpečnostní služba také zadržela v různých částech země několik nejznámějších zločinců z řad bývalých sil padlého Asadova režimu, stejně jako úředníky, kteří se dopustili trestných činů během vlády svrženého režimu. Všichni zadržení byli hledáni syrskou justicí. Africká vsuvka, Mali. Přechodný prezident Mali Assimi Goïta dnes slavnostně otevřel druhý důl na těžbu litia v regionu Bougouni. Stát Mali vlastní 35% akcí projektu, zatímco zbývající podíl připadá britské společnosti Kodal Mining a čínské Hainan Mining. Podle deníku The Wall Street Journal je džihadistické hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM, napojené na Al-Káidu, na prahu převzetí moci v Bamaku. Skupina již kontroluje většinu cest vedoucích do metropole. Podle odborníka Vasima Nasra z France 24 se skupině podařilo sjednotit příslušníky různých etnik, Araby, Tuaregy, Fulby, Dogony i Bambary. JNIM dnes působí nejen v Mali, ale i v Burkině Faso, Nigeru a Togu, kde zavádí šariu a reguluje život obyvatel. V oblastech pod jejich kontrolou platí na předkruh povinné nošení hidžábu pro ženy a zákaz přepravovat vojáky v civilních dopravních prostředcích. Nasr dodává, že odchod francouzských a amerických jednotek, nahrazených ruskými silami Afrického sboru, situaci dále zhoršil. Ruské zapojení a zločiny, kterých se dopustila skupina Wagner, posílily řady džihadistů, uvedl. Zároveň upozorňuje, že západní státy usilovaly o likvidaci džihadismu, zatímco místní režimy využívaly boj proti teroru k upevnění moci. Nasr se domnívá, že jiný přístup, včetně dřívějších jednání s Iyadem Akgalím, mohl vést k trvalejšímu snížení násilí. Politická analytička Moskevského centra pro mezinárodní studia Jelena Suponina v rozhovoru pro stanici Al-Arabiya k blokádě Bamaka, kterou provedla skupina JNIM, uvedla, že ruský přístup k boji proti terorismu spočívá v dodávkách paliva, obilí a výcviku bezpečnostních složek. Zdůraznila, že Rusko nemůže převzít odpovědnost za ochranu vlád a nikdy si nekladlo za cíl zachraňovat spojence. Suponina zároveň potvrdila, že ruští důstojníci se účastnili bojů v Mali a že mezi nimi jsou i oběti, přičemž dodala, Rusko nenese odpovědnost za bezpečnost cizích států. Súdán. Letectvo a drony súdánské armády zasáhly pozice sil rychlé reakce RSF v Abu Zabadu, provincie Západní Kordofán, kde pokračují těžké boje. Organizace Spojených národů varovala, že tisíce civilistů zůstávají v obležení města El-Fashir, hlavního města severního Darfuru, prakticky odříznuté od světa. Zástupce generálního tajemníka OSN Farhan Haq zdůraznil, že civilisté nemohou město opustit a stovky z nich byly zabity, včetně pracovníků humanitárních organizací. OSN označila blokádu humanitární pomoci ze strany RSF za nepřijatelnou a vyzvala k okamžnému umožnění přístupu humanitárních konvojů. Prohlášení zaznělo krátce poté, co vůdce RSF Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti přiznal porušování v El-Fashíru a Mezinárodní trestní soud zahájil sběr důkazů o válečných zločinech spáchaných v regionu. Burkina Faso, propagandistické křídlo Jenim, Minbar al-Bayan, zveřejnilo video, v němž jeho vůdce Ahmad al-Ansari v jazyce Kurumba vyzývá příslušníky tohoto etnika na severu Burkiny Faso, aby opustili provládní milice VDP. Připomněl, že jejich někdejší velitel Laiji Juru byl v roce 2021 zabit v záloze mezi městy Ouahiguia a Titao a varoval, že jeho osud se stane i vaším, pokud zůstanete na straně režimu. Senegal. Na východě země, zejména ve městě Kidira, poblíž hranic s Mali, roste obava z možného rozšíření džihadistické hrozby. Po útocích JNIM v sousedním Mali byly posíleny bezpečnostní opatření na hranicích. Dnešní třešnička bude o tom, že v Rusku se duchov Éní skutečně bojí Halloweenu. Ne proto, že by se báli strašidel, ale konkurence. Arcikněz Maxim Pervozvanský, duchovní moskevského chrámu 40 mučedníků, prohlásil, že Halloween by měl být zakázán a trestán, nejlépe rovnou jako zločin. Inu, čarodějnice upalovali kdysi, dnes by je prostě administrativně pokutovali. A zatímco jedni volají po exorcismu západního svátku, ti chytřejší z ruské církve přišli s alternativou. Místo Halloweenu prý budou slavit dýňové lázně. Což je údajně staroruský svátek, při němž byzantští mniši přinesli první dýni knížeti Vladimíru. Jen drobný detail. Vladimír zemřel o půl tisíciletí dřív, než se dýně vůbec dostali do Evropy. Ale to ruské propagandě nevadí, ta si s fakty rozumí asi jako medvěd s baletem. Hodně šlape, málo chápe. My Češi ale víme své. Vladimír měl sice křest, ale dostal maximálně tak čekuládu od Havlíčka Borovského. A jak už tehdy Perun pravil, car necar, svátek nesvátek, že mi všechno rovno, ne a ne a nebudu hřmít, co z toho mám, hovno. Přeci jen v zemi, kde si pletou invazi s mírem a okupaci s ochranou víry, je zakázat Halloween vlastně logické, protože v Rusku straší po celý rok. Jen se jim říká patrioti.